Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зора Нагаджовска Спасовска. Почитувани добар ден. Гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е италијанскиот амбасадор во Македонија Ернесто Масимо Белили. Со него разговаравме за политичката криза во Македонија, за случувањето околу аферата за прислушкување и полициската акција Пуч. Тој вели дека лидерот на СДСМ Зоран Заев на една од нивните средби го информирал дека меѓу прислушкуваните се и дел од странските амбасадори.
He said that several of our phones are in the diplomatic court were wiretapped.
Тој рече дека неколку телефони од дипломатскиот кор се прислушувани, но доколку е точно, се разбира тоа не е фер начин на играње со други земји.
Разговаравме и за македонско-италијанската економска соработка за која Белили вели дека е подобрена, но е потребна изголемена поддршка и од македонска страна. Слушајте.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Господине Белили, како амбасадор од Италија, која што е земја членка на Европската Унија, како гледате на политичката криза во Македонија, поврзана со полициската акција Пуч и околу аферата со прислушкување, што е објави опозицијата?
Well, we as Italy, but in general I can say all European Union countries approach is more or less the same.
Ние како Италија и генерално пристапот можам да кажам и на сите европски држави е повеќе или помалку ист. Ние сме загрижени за ситуацијата. Затоа што ние мислиме дека крајната дестинација на Македонија е Европа, каде што треба да биде цел Балкан. Европа нема да биде комплетна доколку Македонија не е во неа. Така што тоа е фактор што ја дестабилизира државата и го прави потежок патот на државата за влез во Европската Унија. Затоа ние сме загрижени. Италија е многу поблиску географски, па затоа ние сме и позагрижени.
Лидерот на опозицијата неодамна објави аудио разговори за кои што тврди дека се прислушувани и дека се докази за една голема афера на прислушкување на над 20.000 луѓе во земјава. Дали во Италија сте имале слично искуство на ова и како италијанските власти постапиле во таква ситуација?
Well, in Italy, we're tapping, but in theory it's always legal. It means the judges should authorize.
Во Италија ние прислушуваме, но во теорија тоа е секогаш законски, со одобрување на судиите. Ние, за жал, имавме неколку илјади случаи на официјално прислушување, затоа што ние имаме криминален феномен како мафија и слично. Така што во тој сегмент има голема контрола, но се разбира некако што е во Македонија. И кај нас е легална контрола и треба да биде легално спроведувана во сите земји. Неприфатливо е нелегално прислушување, затоа што влијае врз слободата на луѓето, влијае врз владењето на правото и врз довербата на луѓето во системот.
Хипотетички, доколку прислушкувањето било нелегално, што би преземали италијанските власти за да се справат со таквата ситуација?
Well, if it is discovered, it will be put under the justice trial.
Ако се открие такво нешто, тоа ќе биде ставено под правниот систем. Ќе се има судски процес за тоа. Тоа треба да биде првата реакција. И тоа треба да биде во теорија исто така реакција на сите земји. Ние повикуваме сите материјали да бидат под контрола на судството, но на транспарентен начин, затоа што проблемот сега е недостиг на доверба.
Опозицијата вели дека нема доверба во институциите. Од друга страна, владеачката партија тврди дека опозицијата соработува со странски тајни служби. Што би им порачале на македонските власти, на опозицијата и на странските експертски групи, како и на парламентарните комитети?
Well, I think that the progress report of the European Union makes a clear picture of what is the concern.
Па јас мислам дека извештајот на Европската Унија за напредокот дава јасна слика за тоа што е загрижувачки. Државата треба да делува како независно тело, а не како дел во игра, што значи дека државата, владата, судството не треба да заземаат страна на една или друга партија, затоа што инаку ќе нема доверба. Јас можам да ја разберам загриженоста на опозицијата во обид да ја врати довербата, мора да делува на официјален и институционален начин. Јас мислам дека опозицијата треба да се врати во парламентот и таму да дискутира. И владата треба да гарантира транспарентност на целиот систем и независност на судството.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Може ли Италија и Европската Унија да помогнат во воспоставување на еден вид политички диалог во, во земја?
We offered to help both as European Union and as single countries.
Ние ја нудиме нашата помош, и Европската Унија, и поединечните земји. Исто така, Италија е подготвена, ако ни побараат помош, да го сториме тоа. Мислам дека прво треба да има диалог. Без диалог не е можно да се најде решение меѓу различните компоненти.
Продолжение на емисијата ке слушате за опасноста на Македонија да ја изгуби преку раката за преговорите со Европската Унија. Затоа дали е можност Брисел да воспостави посебен мониторинг врз земјава поради последното продолбочување на политичката криза поврзана со операта за прослушување која објави опозицијата и полициската акција Клуч, што е спроведала.
I hope that the situation will be settled.
Се надевам дека ситуацијата ќе биде решена. Она што беше речено минатиот пат е да се олесни пристапот кон Европската Унија и да се рестартира диалогот на високо ниво. Нашата цел е овој диалог да стартува на кој било начин.
Слушајте.
Дали постои шанса Брисел да воспостави над Македонија посебен мониторинг после оваа настаната ситуација?
Well, the general idea is that the matter should be dealt inside the country.
Па генералната идеја е дека проблемот треба да се реши во државата. Процесот е во собственост на Македонија. Ние можеме само да дадеме совет, ние сме подготвени и да понудиме помош, ние сме подготвени да испратиме и европски олеснувач доколку е потребно, но собствеништвото треба да биде македонско. Ние не можеме да ви кажеме што е најдоброто. Ние можеме да ви кажеме дека ако сакате да бидете дел од Европската Унија, треба да почитувате одредени правила и тогаш вие ќе одлучувате што ќе правите.
Дали можно решение е некаков вид на преодна влада која во определен временски рок би организирала парламентарни избори во, во блиска иднина?
This could be a solution. Solution could be several, but the problem now I think is to bring back the trust.
Па тоа може да биде решение. Има неколку можни решенија, но мислам дека сега проблемот е да се врати довербата. Она што се забележува од страна на опозицијата е недостиг на доверба, па владата треба да делува од своја страна, да ги стави сите на маса, целата ситуација, со цел да се вратат сите компоненти. Затоа што сега не е само опозицијата која што тврди дека нема доверба. Тука се и албанските политички субјекти. Така што ситуацијата станува се посложена.
Реална ли е опасноста Македонија доколку не ја разрешува политичка криза да ја изгуби препораката за преговори со Европската Унија?
I hope that the situation will be settled. What was decided last time, it was...
Се надевам дека ситуацијата ќе биде решена. Она што беше речено минатиот пат е да се олесни пристапот кон Европската Унија и да се рестартира диалогот на високо ниво. Која е целта? Нашата цел е овој диалог да стартува на кој било начин. Може да започне од техничко ниво, па да порасне до политичко ниво.
Слободна Европа. Следете на на Facebook, Twitter и YouTube.
Вие сигурно имате контакти со вашите колеги од дипломатскиот кор. Имате ли некаков коментар на тоа дека наводно се прислушкувани и странски дипломати?
Well, we discussed with my colleagues of European Union on this possibility.
Па ние разговаравме со колегите од Европската Унија за таква можност. Се разбира дека ние немаме никакви докази, бидејќи не сме добиле такво нешто. Но кога се сретнавме неодамна со лидерот на главната опозицијска партија, тој ми рече дека се прислушкувани неколку амбасадори кои се акредитирани тука. И неколкумина од тие кои ја напуштија земјата. Така што ова не загрижува, бидејќи Виенската конвенција вели дека дипломатите не смеат да бидат прислушувани. И тоа значи дека и по налог на судиите, дипломатите не може да се прислушуваат. Телефонските разговори се наш алат за работа и да испраќаме пораки во нашите земји, така што ни судиите не може да наложат такво нешто.
Спомнавте дека сте се сретнале со господинот Заев. Дали тој ви кажал дека може би вашиот телефон е прислушкуван?
He said that several of our phones are in the diplomatic corps were tapped.
Тој рече дека неколку телефони од дипломатскиот кор се прислушувани. Јас немам доказ и не побарав доказ за тоа, но доколку е точно, се разбира тоа не е фер начин на играње со други земји.
Хипотетички, доколку се покаже дека и вашиот телефон бил прислушкуван, какви мерки би признале италијанските власти во таква една хипотетичка ситуација?
Well, I don't know because we are speaking about hypotheses, but we had cases at a higher level recently.
Па јас не знам. Сега зборуваме за хипотетички ситуации. Ние неодамна имавме случаи на повисоко ниво. Германската канцеларка беше прислушувана, бразилскиот председател беше прислушуван, имаше откажани состаноци, имаше политички недоразбирања. На политичко ниво беше покажано дека тоа не е правиот пат на движење. И тоа е недостиг на доверба меѓу партнерите. Се надевам дека тоа нема да биде случај со Македонија, затоа што за нас владењето на правото е главна работа.
Според власта, ова е еден вид заговор за промена на името на Република Македонија. Што мислите за ова и за спорот со името, кој што представува пречка, односно блокада за македонскиот процес кон Европската Унија и НАТО интеграцијата?
Well, certainly the blocking of the process is affecting politically internally.
Па се разбира дека блокирањето на процесот влијае врз внатрешната политика. Ние се надеваме, како големи поддржувачи на евроатланските интеграции на Македонија, дека процесот ќе се рестартира, и ако е можно да се изменаджира паралелен пристап за тоа да не го стопира процесот.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Македонија и Италија имаат добра политичка соработка, но како ја оценувате вие економската соработка помеѓу овие две земји?
Last year we had an improvement of roughly 7% in the bilateral exchange.
Во минатата година имавме подобрување од 7% во билатералната размена. Италија е петта земја партнер на Македонија. Ние мислиме дека размената може да расте многу повеќе, преку сличностите во економиите, кои се базирани врз мали и средни предпријатија. Нашата размена е базирана врз реална размена на стоки и односи, и мислам дека перспективата е многу добра. Имаме неколку компании кои се заинтересирани да дојдат и да инвестираат во Македонија.
Што треба да се преземе за да се подобри економската соработка помеѓу Македонија и Италија?
Well, as I mentioned, Italy is based on medium and small scale enterprises. So it means they will need more support and assistance here.
Како што спомнав, италијанската економија е базирана врз мали и средни предпријатија, така што ним им е потребно повеќе поддршка и помош тука. Затоа што на мултинационалните компании им е полесно да најдат партнер. На малите фирми им треба поголема помош. Затоа мислам дека е потребна поголема помош од македонската страна и поголема поддршка од финансискиот систем, односно банките.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа неделна емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагачевска-Спасовска и Дијан Булаловски. До слушање.